2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на здравеопазването доктор Петър Москов, която се проведе на 19 май.
Дали сме готови? Ами, здравейте! Както бяхме поели ангажимент, започваме да правим тези регулярни. Те могат по взаимно искане да бъдат регулярни, разбира се, но ние да направим старта. Срещи, на които се разбрахме, че няма конкретна тема, нещо за което да ви обясняваме, какви важни и умни неща правим, а да сме на разположение за всички въпроси, които ви имате. Било актуални, било стратегически, било всичко, което вас ви вълнува. Нарекахме това по аналогия с събитията в парламента някакъв кит блиц контрол от ваша страна и сме готови да отговаряме на всички ваши въпроси. Ако има някаква конкретика, на която не можем да отговорим в момента, свързана с нещо конкретно, ще получите писмен отговор в рамките на деня. Моята молба само към вас е, нека това да бъдат въпросите на медиите, а не на преразказани въпроси на някакви различни други хора. Заповядайте. Заповядайте.
Опитва ли се Радан Кънев да тушира лекарското и пациентското недоволство около вашата реформа в сектор здравеопазване, като постави ултиматум на премиера Бойко Борисов в индивидуален акт без съгласие на реформаторския блок?
Доколкото, както виждате, не сме медиирали тази среща между нас тримата, третия заместник министър в момента е в командировка в чужбина, затова не е тук с нашия медиен отдел и така нататък, аз ще позволя и някакси директно да отговарям просто като въпроси на питане и задаване. Това е въпрос с невярна фактология и сгрешен контекст. Нито има притеснение от страна на действията на правителството или наличието на парламентарна подкрепа за тях, нито Радан Кънев, нито който да било от блока, използва нещо, за да рекетира когото и да било. И тази сутрин се чухме с господин министър-председателя около програмата за управление на правителството. Няма никаква дискусия за качеството и характеристиката на подкрепата. Това, което правим в сферата на здравеопазването, е просто изпълнение, точка по точка, на програмата за изпълнение на правителството, около която има обединени 4 политически сили. Не знам дали ви предоставиха и извадките от доклада на Европейската комисия за препоръките към България за тази година в частта здравеопазване и доклада на Световната банка. Вие ще видите, че освен програмата на правителството, която се изпълнява от екипа на Министерството в частта здравеопазване, ще видите, че ние по същество и стриктно изпълняваме препоръките на Европейския съюз, които са част от нашето споразумение за партньорство, когато сме влезли в Европейския съюз. Тук една известна гордост да си кажем, ако видите препоръките от миналата година на Европейската комисия, какво трябва да свърши България в сферата на здравеопазване, препоръките от тази година, вие ще видите, че част от нещата са отпаднали. И в аргументите за отпадането, ако искате, ще ви предоставим тези аргументи от конферентните разговори с Европейската комисия по подготовка на доклада, вие ще видите, че Европейската комисия отчита, че българското правителство, днешното българско правителство е извървяло стъпки в определени сфери и затова падат от препоръки определени неща. Като, например, винаги поставения проблем, вие виждате, че в днешните препоръки това отсъства с раздутата и фрагментирана болнична помощ. Европейската комисия отчела, че на законодателно ниво в програмата за управление на правителството тези неща фигурират и отчела, като разбира се казва, че те все още са на ниво концепция, но очаква изпълнението.
Министър Москов, Лива Капкова, сайт на канал 3. Аз искам да ви помоля да коментирате позицията на Министерството от петък по въпроса за лимитите на болниците след произнасянето на три членка на ВАС. В тази позиция се казва, че лимитите ще действат докато се произнесе в пет членката. Това е нарушение на закона. Вашата позиция такава ли е?
Не става въпрос за нарушение на закона. В момента има процедура. Първо, да кажем какво се случи в петък. тричленния състав на административния съд всъщност отложи произнасянето си по същество. Нали така? И мисля, че това достатъчно е добре и, как да кажа, пунктуално беше цитирано в позиция на Министерство и на Министерски съвет. Тоест, заседанието, на което Върховния административен съд в този си състав ще гледа по същество да се произнесе по решението на подателите на искането, е насочено за 2016 година март месец. Така. Така, това, което е част от решението на този съд, е, че до произнасянето то замразява действието на въпросната методика. Разбира се, че Министерски съвет, тук има съвместен екип от юридически отдел на Министерски съвет, от Министерство на финансите, от Министерство на здравеопазването, включително в този момент, вероятно, финализират съответно реакцията от страна на Министерски съвет, т.е. да обжалват това решение. В момента, в който това бъде подадено, съответно и частта, с която се замразява действието на методиката без да има произнесено решение, ще отпадне до решение на горната инстанция 5 члена. Това нали е ясно?
След внасянето на жалбата тогава ще паднат
Момент. Не. Те, какво значи да паднат лимитите? Аз пак казвам, произнасяне на съда по същество, методиката
дали е
законосъобразна или не, това ще стане според решението на съда. Защо е така? Аз не мога да коментирам решението на съда 2016 година. Междувременно, съда казва, до тогава обаче, понеже ние не мога да решим до 2016 година, по-хубаво нещо да замразиме. Министерски съвет, който е вносител на тази методика, разбира се, ще обжалва. И съответно. Да, процедурата върви, има 7-дневен срок, ще спазим този срок, разбира се. Ами или днес, или утре, но ще разберете до края на деня. Това е просто въпрос на систематизиране юридическо и финансово усилие, за да се докаже това за какво става въпрос. Отделно, да кажем, че в смисъл, след приемането на закона за здравното осигуряване, по същество действието на тази методика се обезмисли. Ай така. И второ, няма, защото в текстовете, ако те бъдат приети от парламента в закона за здравното осигуряване, е ясно казано при какви условия и критерии каста започва да сключва договори. С кой може да ги сключва, с кой не може да ги сключва. Но, за здравното осигуряване, да.
Или
не, за здравното осигуряване. И оттам нататък нека да кажем следното. Методиката, което някак си изглежда като нещо страховито, нали? Боже, методиката, която съда отменя, приема и така нататък. Това не е нещо различно от това, което всеки един публичен фонд през механизмите в България, тези механизми са през Министерски съвет, заявява пред контрагентите си като възможен наличен финансов ресурс и максимално справедливия по възможност начин за неговото разпределение. Тоест няма опасност начинът, по който касата изразходва публичен ресурс, да остане без методология и без методика. Аз бях безкрайно впечатлен от възторга на госпожа Майя Манолова в петък в парламента, когато беше това решение на съда. Тя излезе на трибуната, може би вие всички сте видяли, и сега казва, вече болниците могат да харчат. Аз си мислех, че целта на болниците е да лекуват, но това е отделен въпрос.
Да. 2016-та приемаме, че всички закони, които
пътят
за
това,
няма да
има. Няма да има методика.
Няма да има такава методика. Не, можем да влезем в конкретните текстове на закона за здравното осигуряване, но наистина такъв тип методика няма да има. Там всичко се отдава на НРД и касата съответно може да сключва на базата на всички тези неща.
Няма значение юридически.
Няма, доколкото ресурса в касата е лимитен, т.е. свързан с това колко ние по закон трябва да отделяме, разбира се, че ще има ограничения за начина, но не по този начин, не по административен път. Всички положения. По ясен финансов механизъм за какво касата плаща, за какъв резултат касата плаща. В момента, отново казвам, всеки, който фактурира, ние не сме решили, не сме фактурирали нещо в касата, тя не ни е платила. А и така. Заповядайте.
Искам да ви върна малко назад. Не обсъгаем ли директора на страна, който ви свалиха така, да бе издава добре. Не се свика съвет на директора, да ви върчаме за чувство. Както не обсъгаем ли? Това е ли въпрос, свързан с София Мертикс, държаването на нивото на отделението в генерална патология, не поставя ли съдение начина, по който се определя компетентността на една болница? И това ниво не трябваше да бъде смешено. По-рано, те да ни се свържат. Тъй като едва ли в деня на инцидента е напуснал педиатър или някой друг. И в 18 април той не отговаря на
Поред отговарям и на двата ви въпроса. Общото събрание на болница Света Ана е насочено за 12 юни. Моля да имате предвид, че дори и ръководството на Министерството да има определени желания нещо да случило вчера, има ред процедури, свързани с Търговски закон, който е една тежка процедура. И за да не може определено решение да бъде обжалвано, да бъде бламирано и така нататък, трябва да мине определен административен и процедурен път. Това е тайминга, в който вече е насрочено, обявено, в публикуване обявата за това нещо. Тоест на 12 юни ще има събрание на Света Ана и вие може да видите какви са предложенията за новото ръководство на въпросната болница. Така че на въпроса ви за досегаемост и недосегаемост, аз ясно казах, че по отношение на това болници да движат пари на книжка, а едновременно с това да се декларира, че в системата няма финансиране, ще бъде без компромис. Още повече в случаи, в които като този в КТБ не са изпълнени ясните инструкции на Министерството на финансите за диверсификацията на парите в различни банки. Тук не е въпросът в КТБ ли е, не е ли в КТБ, защото всички да са в КТБ. Но на този въпрос вероятно ви имате своя отговор. Втория въпрос. Формалната истина, защото аз също се поинтересувах междувременно дали има някаква промяна. Наистина има напуснали кадри и от акушерски, и от лекарски състав, свързан с АГ-то и неонатологията от болница София Мед в периода от предишното издаване на разрешително. Нека да кажем, защото има една спекулация. Края на миналата година, всъщност за допълнителни дейности, за развиване на допълнителни дейности, болница София Мед получава разрешително и в него е описано, че получава разрешително и за съответните категории, второ ниво неонатология и така нататък. Но това просто е преповтаряне на старото разрешително. Тоест, нова проверка на този етап, края на миналата година, за реалното състояние не е направено. И не се изисква от процедурите. В момента, в който възникна такъв проблем, вие видяхте, че и Агенция медицински одит, и районната инспекция реагира максимално бързо. Тепърва ще предстои да бъдат оповестени резултатите от финансовите санкции, които явно ще наложи на болницата заради неспазването на ред неща, които са описани в доклада. Вие имате публикуван този доклад. Но мисля, че реакцията на органите на държавата, на контролните органи на държавата бяха навременни, точни и мога да кажа безкомпромисни. И в това отношение не може да вмените критика на екипа на Министерството. А иначе, аз ще санкционирам с органите, които са в патримониума на Министерството на здравеопазването, всяка една ситуация, която води до нарушение на протоколи и на стандартите на лечение. Но от друга страна, наистина, каквото и да ми коства, няма да позволя определена болница, определени лекари да бъдат демонизирани. Защото това, че има нарушения в определена клиника на протокол и на стандарта на работа на София Мед, е факт и те получават своето наказание за това. Какви решения ще вземе от тук нататък собственик и ръководство на болницата в тази връзка, също е въпрос на бъдеще и ако не бъдат взети определените решения, констатациите на ЯМО да бъдат взети предвид, че следват нови санкции. Но София Мед е добре работеща болница. Това е истината. Не по-зле работеща от другите няколко големи структуроопределящи болници в София. В понеделник мисля, че трябва да бъде входиран доклада на РЗИ, защото на РЗИ-тата, защото ние сме пуснали такава проверка във всички АГ-та и неонатологии от гледна точка на възможност да не допуснем по формални причини, по причини на изпълнение на стандарта, да има пренатоварване на работен персонал или друго неотговаряне на съответствията на стандартите, които са издадени за болниците. Тоест, вторник или сряда вие ще имате и на сайта на Министерството и съответно нашата служба ще направи нужното до редакциите ви да бъдат изпратени резултатите от тази проверка на всички резиите в страната.
Въпросът е принцип, предвиждате ли някакъв механизъм за някакви периодични ревизии на всички нива на
тези неща са разписани в част от текстовете на проектозакона за закона за лечебните заведения. Закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения. Но доколкото по всички тези текстове за закона за лечебните заведения върви наистина изключително публична и много широка дискусия. Не забравяйте, че ние направихме различни нива на публично обсъждане. Тоест, първо това мина през Висшия медицински съвет, който по принцип одобри това. Сега в момента, утре е следващото заседание, вече имаше първа среща на работната група на партньорството за здраве, където представители на всички болнични асоциации, на доболничните лекари, на личните лекари, на съсловните организации, сестрински, лекарски, заболекарски, всички останали, дават своето мнение, предложения за промени, за изменения, съгласие или несъгласие. Тоест, нека да постигнем един относително консенсусен текст вътре във всички хора, които участват в този диалог около промените в здравеопазването, и тогава ще може да коментираме конкретно промените в закона за лечебното заведение, така както възнамерява Министерството да ги внесе окончателно в Министерски съвет за одобрение.
Два въпроса имам. Първият, с предложение за изменение на закона от АБВ, се дава безплатни лекарства на хора на 65 години, но под 7 години. Мислите ли го са възможно или какво?
Безплатни лекарства, в смисъл, самата формулировка е блазнеща, но нека да кажем така, ще отговоря формално какво мислим да направим, по какъв начин искаме да променим лекарствената политика, така, щото да има безплатни лекарства, безплатни в кавички, между да ги плаща фонда, т.е. Националната здравноосигурителна каса, защото безплатно няма. Това, което и то е продължение на философията в третия закон, който може би до две седмици ще се появи за публично обсъждане от името на Министерството, закон за лекарствата, най-общо казано за ЛПХМ, там ние предвиждаме и в наредбите последващи за начина, по който се случва механизма на реимбурсиране, там ние наистина предвиждаме да реимбурсираме не медикамент, а да реимбурсираме терапия за заболяване. Мисля, че съм имал възможността да го обясня, ще го кажа още веднъж. Тоест, вие страдате от хипертония, вашето заболяване е високо кръвно налягане. Има 4 или 5 основни групи медикаменти, които медицинската наука твърди, че самостоятелно или в комбинация могат да повлияят на стойностите на вашето кръвно налягане. Във всяка една от тези групи референтният медикамент, т.е. с най-ниска цена, се остойностява на 100%, т.е. каста започва да го плаща 100%, и сбора от всички тези медикаменти оформя сумата, която каста реимбурсира за 100% медикаментозна терапия на заболяването хипертония. Това за мен означава безплатна терапия. Иначе другото не го разбирам. Не разбирам друга идея за безплатност.
Ама така, за всички заболявания,
нали? Да. Вижте, говорим за формулиране, и лекарствена терапия, и лекарско поведение в основния пакет. Социално значимите заболявания. Всяко едно от социално значимите заболявания ще получи такава 100% реимбурсация на лекарствената си терапия. Това значи ли безплатно, да попитам аз?
Безплатно до толкова, че те го получават без да дадат допълнително пари, не че...
Което си е безплатно, нали?
Да. До толкова, че са предложения на партия, която първа трябва да се гласува и означава политическа подкрепа и допълнителна сплотка от партия, дали смятате, че е реализуване?
Вие говорите за предложението на АБВ.
Да.
Знаете ли, доколкото аз държа на това, диалога вътре в коалицията и в подкрепящото правителството мнозинство да бъде ясен и да не се получават, как да кажа, някои излизания на повърхността от гледна точка на неразбиране, несъгласие на далечен етап от изработване на определени промени. Аз сега пред вас поемам ангажимента, ще се срещна, доколкото знам доктор Желев, бившия министър на здравеопазването, и човека в АБВ, който води този сектор от проблеми. Ще обсъдим въпросното нещо. В момента ме изненадвате. Аз се съмнявам, че сериозни хора, като хората от АБВ, могат да лансират в общественото пространство нещо, което се нарича безплатно. Тоест, трябва да е ясен механизма, по който то се плаща от публичния фонд, например, или от бюджета, но безплатно едва.
И втори му въпрос, ако се нека има събитие, на което ще предъркам още външно, отново на живостта на лекарите от реформата и стигането на болници, имате ли начин въобще да ги обявите или да се предпори на ордени от пъти? Те ще протестират, ние ще пратим да не е просто на болници.
Значи, доколкото мисля, че по първия въпрос, относно административното сдружение, което правим на болниците в Карето на Висшата медицинска академия, няма какво повече да се добавя. Ако искате да го кажа още веднъж. Има ли нужда? Добре. Повторя. Добре, това е добре. Тоест сме успели да обясним какво правим. По втория въпрос. Аз ще приема и ще чуя и ще одобря, ще приложа като вносител на този законопроект в закона. Всяка една теза, всеки един текст, всяка една идея, която казва защо предвидените, примерно в момента от Министерството текстове, които, отново казвам, са на етап публично обсъждане, ще се върна малко по-късно на това, ще навредят на пациента, а няма да направят така, че пациента да се чувства по-добре. Аз чувам много аргументи от много страни. Чувам за това, че пациенти по телевизията с основателно притеснение казват, този иска да закрие диспансер или нещо такова. Няма и никога не е имало идея да бъде закривана дейност. Напротив, дори във всеки един от тези бивши диспансери може да се приеме и диференциран подход. Там, където те наистина са в рамките на един двор или на една сграда, простете, но няма логика това да са две лечебни заведения. Примерно, както е в Шумен, както е в Русе. Там, където има, да кажем, една пълноценна структура, както е примерно в Пловдивския колко, това може да става по друг ред. От всички тези неща, ние заедно и с работещите там, заедно и с хората от парламентарното мнозинство, може да стигнем до разбиране какъв да бъде диференцирания подход. Това, от което няма да отстъпя обаче нито на йота, защото говорим за отстъпление от смисъла, не отстъпление от начина, по който превръщаме този смисъл в реалност. Това е осигуряване на комплексно лечение и на гарантиран път на пациентите. Сутринта имах възможността в една от телевизиите да говоря за някакви неща. Ще се опитам да го кажа пак. Аз ви нося тук едни схемички, които не знам дали може би са ви писнали, но нека да ви писнат. По-хубаво всички да знаят за какво става въпрос, да си го повторим няколко пъти. В розовия контур, защото говорим за предложение от страна на Министерството, бившите диспансери, сега дали специализирани болници, дали комплексни центрове, да бъдат слети с многопрофилни болници в мястото, където съществуват. Цветния контур дава дейностите, които извършва многопрофилната болница. Белия контур вътре са дейностите, които се извършват в примерно комплексни, айде да говорим за онкология, защото някакси най-там страшно изглежда какво се случва, дейностите, които се извършват в коци, които всъщност са дублиращи дейности на тези, които се извършват в болница. Или пък тези, които са в болница, са дублиращи на тези в коца, но така или иначе тук имаме припокриване. Виждате за какво става въпрос и виждате отделните дейности, които на много места, в Пловдив, примерно, пък не е така. Лъчи терапия и всичко това го има и в многопрофилни болници в Пловдив, но характеристиката на коцовете е свързани с това. Това е мащабна държавна инвестиция през инвестиционната програма на правителството от последните 5 години. Така изглежда ситуацията в момента. И сега, ако вие сте, не дай Боже, пациент с онкологично заболяване или някой от вашите зрители, слушатели или читатели, вие се диагностицирате някъде в доболничната помощ. Влизате в многопрофилната болница, за да ви бъде направена операция, ако това е нужно за съответното заболяване. Оттам ви изписват с епикриза. С тази епикриза ви отивате в комплексния онкологичен център, където ви правят химиотерапия. След като ви свършат тази химиотерапия, оттам ви изписват с епикриза и вие се връщате в многопрофилната болница или някъде другаде, където намерите. Тук вече вие сте някакси самостоятелно оръжие, вървите и си търсите възможността да живеете повече. Отивате да ви бъде направена физиотерапия или рехабилитация. След това за допълнителни изследвания, за повторна операция, видите се на трето, четвърто, пето място. Това означава феодализация на отделен епизод от вашето лечение. Дали на някой му харесва, защото така му е удобно, да избере отделна част от вашето лечение, което е доходна, на него най-му пасва, счита, че е по-важно от другите. Без да се интересува от това какво се случва с вас, пациента, преди това и след това, т.е. да няма комплексен и завършен подход, това е нещо, от което няма да отстъпя. Дали през сливане дали през функционални взаимовръзки между тези лечебни заведения. Но след излизането на закона за лечебните заведения няма да има лечебно заведение, което да иска да работи онкология и да не може да осигури на пациентите си, независимо на какъв етап от лечението си отива там, да осигури пълния кръг от специалисти и дейности, които не са просто дали ще го оперира някой и ще го пусне след това да си ходи, дали някой ще му влее скъпите лекарства, защото това някак си изглежда смислено, много важно и доходно, дали след това някой ще го наблюдава, т.е. пълния кръг, образни изследвания, диагностика, контролни изследвания, диспансеризация, проследяване, палиативни грижи. Кой се грижи за тези хора? Защото не винаги, за съжаление, медицината успява да помогне. Кой се грижи в палиативното състояние, в края на живота на тези хора за комфорта? Или те си търсят сами къде да го направят? Тоест, само лечебно заведение, което може да осигури самостоятелно на база сливане, не сливане или както искат, всички тези много страшни неща, или на функционални взаимовръзки, където пълен набор от специалисти, които могат да гарантират целият този кръг на лечение и графика на вашето лечение. Днес влизате, след една седмица е вашата операция, след възстановяването ви с един месец отивате на химиотерапия, след това отивате на лъче лечение, след това се връщате за диспансер, след това правите нещо друго. Вие в това състояние имате нужда единствено от спокойствие и яснота. Как системата на здравеопазване ви е гарантирала пътя, дай Боже, до излекуването ви или до ремисията ви. Ако лечебно заведение не може да гарантира всичко това, то просто няма да работи онкология. Това е. И това не е прищявка. Това е невъзможността от тук нататъка държавата да приеме, че отделни хора могат да се занимават с отделни епизоди от лечението ви. Ще финансираме през публичен фонд процес на излекуване, а не преминаване в една или друга болница, независимо от това дали конкретно епизод от лечението ви е добре или не. Тоест, набор от специалисти определят вашия план за лечение. Ако няма такъв набор от специалисти, ако няма нужната апаратура, технологично обезпечаване, различен кадрови потенциал, то тези хора или ще бъдат слети с друго лечебно заведение, където този потенциал, пълен кадрови от различни специалности, може да бъде намерен, или на функционален принцип, там където това е по-доброто решение, трябва да сключат тези договори и пътя на пациента да бъде ясен. Сутринта казах, пациента е като футболна топка. Между едно, второ, трето, четвърто лечебно заведение. Айде, свършите клиничната пътека, изписахме от операцията, на тия при кризата заминавай. Ако съм така добър, ще му кажа примерно някъде къде да отиде. Ма кой ще бъде прият там? Защо? В какъв момент? Има ли заради капацитета на апаратура нужда от чакане? Този човек знае ли графика на това чакане? Има ли спокойствието? Съпътстващите му заболявания третирани ли са, защото тук говорим и за европейска директива, за комплексно лечение на заболявания, които имат нужда от мултидисциплинарен подход. То не е само да му срежеш тумора и да го пратиш вкъщи. Голяма част от онкологичните медикаменти са с сериозна токсичност прямо основни органи и системи на тялото. Това нещо може да бъде най-добре реализирано в рамките на многопрофилна болница. Ако ме питате дали това е проблем за лекарите, не мисля. Защото и за лекарите, и за пациентите трябва да има една обща цел. Може да ги сведем до три, например. Първо, добри условия на труд. Добрите условия на труд включват, ако целта е лечение на пациента, да можеш да разчиташ на консултативната помощ на твоите колеги в една многопрофилна структура, а не да се изправиш през невъзможността да поставиш пълната диагностика и лечение на пациента си. Второ, достъп до иновационни методики, технологии или лечения. Трето, възможности за научно и професионално израстване. Това е нещото, което трябва да касае лекарите, и това, ако лекарите го постигнат, също е добре и за пациентите, нали така? Дали обясних достатъчно добре това нещо? Извинете.
Да, само да може да уточним нещо. Тази фрагментираност съществува и заради фрагментираност от финансирането. Не само да се отговори. Мислите ли някакво генерално промяна на финансирането, така че тази комплексна грижа да има едно комплексно финансиране, което да улесни работата в екип?
Ето сега започваме всички постепенно да разбираме. Може би това е проблем наш. в артикулацията. Какво говорим, като казваме, че трябва да има основен пакет на касата, който да покрива социално значимите заболявания? Вие се смеете, но това е решението. Начин на финансиране, който определя пълноценността на това лечение и гарантира сключване на договори само с лечебни заведения, които могат, в които пациента може да бъде комплексно обслужен. Разбира се, отговорът ми е да.
Кое е конкретика?
Ами сега ще ви кажа конкретика. Ама аз някак си, че се...
Това за палиативни грижи въобще, кога ще ви се бъде така, ще стане писано промяна в финансиране. Конкретно, клинична пътека, така, а не...
Как ще плащаме на болница?
Да, ние да слушаме.
Няма лимита. Основният пътек вече ясно ли е какво финансиране стои срещу нека,
Нека да кажем следното. Тя работната група, да не ги лъжим хората, независимо от етапа, на който в момента е закон. Тоест, ние нямаме все още законов текст, който да регламентира прият от парламента разделението на пакетите на касата. Въпреки това, защото някакси се борим с времето, защото мисля, че като нация загубихме достатъчно време за да си обясняваме доктринерски глупости в годините, има работна група, която в момента дава конкретиката на отговора на всички тези въпроси. А иначе, като казвате за примери, комплексният онкологичен център в Търново се намира в така наречената стара сграда на болницата. В новата сграда на болницата е многопрофилната болница. За транспорт между тези две звена многопрофилната болница плаща 600 000 лева годишно. Тя ги плаща от нашите здравни вноски. Нали? Те не отиват за заплата на лекаря, за лекарство, за нова апаратура. Те отиват за транспорт между тези две болници. Комплексният онкологичен център заплаща над 450 000 за външни услуги. Многопрофилната болница заплаща на КОЦа за консултативна помощ. Болницата в Русе, многопрофилната болница в Русе и комплексният онкологичен център в Русе. До началото на тази година в многопрофилната болница в Русе получава отказ от комплексния онкологичен център, онколози от центъра, да участват в онкокомитетите на болници. По тази причина болницата в Русе е била принудена да сключи договор с онколози от Шуменския комплексен онкологичен център. Ако на някой това му се вижда смислено, разумно и не нуждаещо се от остра радикална промяна, това означава, че наистина не се разбираме. Защото ако за пациента от Руса е по-добре след това да бъде лекуван в комплектния център в Шумен, защото така някакси сигурно е по-удобно на пациента, нали? Да си пътува до Шумен с онкологичното заболяване, да му се направят тежките токсични вливания и след това да се върне в Руса, сигурно за някого това е по-добре, аз знам, че не е по-добре за пациента. Пак в Русе. Вие имате дублиране в рамките на 30 метра в една ограда и двор, който ги разделя от 30 метра, имате дублиране на една и съща лабораторна апаратура. Това е нужно на кого? На пациентите? На болницата? На кого? Тоест всичко това трябва да бъде променено. И трябва да бъде под философията не кой във времето какво му е било удобно да си нещо задели като парче от общия дял на публичните разходи и да си го консумира. А трябва да бъде под графата какво е удобно и какво е пълноценно за лечението на пациента. И това не е лозунг. Заповядайте.
Сега, обвинението на пациента с многопрофилните болници. Това да кажете ли към психиатричната реформа? Втори въпрос. Защо различно финансирането на държавата в психиатричните болници? И кога ще бъде прекратен трансфера от центрове за психично здраве към държавните психиатрични болници? Благодаря.
Когато говорим за това предложение, сега, тук аз първо да кажа, защото очевидно това е някакси золата на деня, този проект от текст от Закона за лечебните заведения. Първо да кажа, че съм абсолютно съгласен с председателя на парламентарната група на ГЕРБ господин Цветанов, който казва, че преди нещо да стане законов факт, то трябва да бъде ясно предварително публично обсъдено. Да напомня, че тези текстове в момента са в процедура на публично обсъждане на сайта на министерството. Но публичното обсъждане става с аргументи, а не с заклинания. Вие чухте аргументите, заради които Министерството предлага тази промяна. Тоест, аз казах от какво няма да отстъпя. Възможността някой да сключи договор с публичния фонд, без да може да осигури на всеки един от нас като потенциален пациент такава комплексна услуга. А иначе, дали ще прокараме тази философия през такъв текст, който е предложен от Министерството за сливане, или пък през механизмите на Националната здравна карта за всеки един конкретен случай, в Руси ситуацията е една, в Пловдив е друга, във Варна е друга. Това ще минава през решение на Съвета по здравна карта и постановление на Министерския съвет. Това нека да оставим на технологията. Аз казвам, че ако не бъде спазена философията, тези лечебни заведения няма да могат да продължат да съществуват по този начин. Само секунда, трябва да отговоря за психиатрията. Логиката за центровете за психично здраве, бившите психодиспансери, е сходна. Тук, пак казвам, и в двата случая, и в тези третите кожно-венерическите диспансери не става дума за отнемане на ресурс от лечението. Напротив, нито се закрива, нито дейността се променя, нито се маха. Напротив, единственото нещо, което за пациента ще бъде различно, от дали сливане формално, дали функционално обединение, ще бъде, че на него ще му бъде гарантиран при изискванията на касата, проистичащи от закона, че всяко едно такова лечебно заведение ще му осигури график на комплексното лечение. Това е разликата за пациентите. Всеки, който плаши пациентите за това, че нещо се закрива или нещо се открива, по същество е неправ и не може да намери как да кажа, реален аргумент за това. Като говорим за центровете за психично здраве, вижте, там нещата горе-долу са същите. Ако айде да кажем, доктор Шарков има психично заболяване, което не е сигурно, но много хора предполагат, да?
Много хора няма.
Да, между другото, твърдението на нашите национални консултанти са над 60%, които имат някакъв тип девиантно поведение. Така че от нас тримата двама има. Бойко като чили най-умерение, може би да. Ама то не значи, мога да е тиха вода. Извинете, наистина въпросът е сериозен. Да, в смисъл да не останете впечатление, че се шегувам с темата, наистина отговарям сериозно. Ако човек има психично заболяване, което се нуждае от такова стационарно лечение, това не означава, че той не боледува от соматично такова, т.е. няма страдания на сърцето си, на стомаха си, на някаква друга част от тялото си. Когато това нещо е отделно, отново се изправяме пред същата ситуация. В момента и в ЦПЗ-тата там се викат консултанти от други болници. Или вие трябва да преминете там някаква остра фаза на лечението си от психиатрично заболяване, да бъдете изписан и близкия ви, или настойника ви, или вие самия, ако сте в състояние, да ви заведе в белодробна или в кардиологична, или в друга болница, където да лекуват другото ви състояние. Между другото, това е огромен проблем в момента. Ако питате, защото те казват не сме съгласни, аз разбирам, че не сте съгласни. Много трудно е комфорта, понякога този комфорт, който е граден наистина с цената на много усилия от работещите там, да бъде нарушен. Но тук не е въпросът да запазим комфорта на определена структура, която някакси така се подрежда в годините, а да осигурим комфорта и полноценното лечение на пациентите. Пациенти с соматични заболявания намират самите ЦПЗ-та имат изключителна трудност при менажирането на тези на терапията на тези пациенти. Да. Тоест, това също е насочено към това този пациент да може да бъде лекуван комплексно. Дали
ще убедите парламентарната група на ГЕРБ да подкрепи вашата реформа, с оглед на това, че получихте критики от господин Цветанов и от други
страни,
но имате потребата на премиера. Как ще преодолеете?
Аз съм против да приключим с диспансерите, защото искам да изчистим този въпрос. Диспансерите
ли след
това да се
върнем,
да?
Не знаю, вие решавате. Добре, може ли тогава да приключим темата? Аз имам ангажимент да го говоря.
Извинявай, лично ти е важен въпрос. С този въпрос с диспансерите, аз определено правилно сте диагностицирали проблема. Той е много съществен и може би това е начин на решаването му. Обаче има, аз виждам някакви принципни неща, сгрешени. В смисъл, искам да разбера как ще...
Сгрешени в нашия подход.
Да. Първо, това е собствеността. Едното е общинско, другото държавно. Второ, и че да не е на тези центрове, нали, са някакъв опит за
деинституционализация.
В болницата, да.
Услуги в общността.
А сега ще ги прибират обратно. Сега там центровете за психично здраве са си проблеми, нали, какво точно са. И те не знаят какво са, нали. Но пак ги прибираме, т.е. обратното на общата тенденция и общата нужда. И трето, освен нуждата да има услуги в общността, които ги няма така или иначе, пак е проблем с общия принцип, нали, да се извади, което може от болниците да се извади извън болничната помощ, защото е по-евтино. А така пък всичко вкарваме вътре неща, които евентуално биха да се извършват на друго ниво и да се извън болницата не са толкова скъпи.
Избирам. По въпроса за собствеността. Не е проблем. Болниците, дали ми харесва или не, са търговски дружества. Структурата на капитала в голяма част от многопрофилните болници в момента е смес между държавно и общинско участие. Просто при приемането на решение, че да кажем определен код и определена многопрофилна болница се сливат, структурата на капитала се променя. И, да кажем, ако кота се влива към многопрофилната болница, капитала на общината нараства с начина, по който това се изчислява спрямо клаузите на търговския закон и оценители. Тоест, това не е проблем. Не е проблем и другата теза, която чувам, не задавахте въпроса, но нека да ясним и това. За това, че то е различно и в комплексни центрове, и в многопрофилни болници, по средносрочната инвестиционна програма на правителството, по европейската програма Региони в растеж, бяха инвестирани много пари. Има една теза, че ако отидем на сливане на общинското заведение, в което е инвестирано примерно в линейен ускорител с многопрофилната болница, това нарушава принципите на програмата. Не. Принципите на програмата ясно е записано, че не трябва да се променя предмета на дейността и обслужвания контингент, не трябва да се намалява или да се променя за период не по-малко от 5 години, мисля, че е записано вътре в клаузи. Тоест, отново казвам, идеята е цялата и апаратурна, и кадрова, и друга мощ да бъде максимално концентрирана, така че пациента да получи цялостния си достъп. А иначе, знаете ли, тези на втория ви въпрос, тези комплексни центрове, и психиатрични, и кожно-венерологически. Между другото, кожно-венерологически се посамозакриха някакси от само себе си. И онкологични. Те са болници, както и да ги наричаме. Вие видяхте, показах ви структурата. С хирургични отделения, с всичките атрибути на едно болнично лечебно заведение. Тоест, ние не вкарваме в болница нещо, което до сега е било до болнична помощ. Те са си болници, само че неизвестно защо имало различни линии на финансиране, различни идеи за това кой на какво от какво иска да се прехранва, най-общо казано. А иначе, отделно, ето имам списък тук на различните лечебни заведения и как е организирана тая помощ. Като говорим за онкология, на територията на цяла България, 28, нали, област, имате 7 коца и 5 специализирани болници за онкологично лечение. Всичко останало така или иначе се извършва в многопрофилните болници. Когато говорим за ЦПЗ-тата, имате 12 ЦПЗ-та на територията на Центрът за психично здраве на територията на цялата страна и съответно 8 центъра за кожно-венерологични заболявания. Тоест, ако това е структура, която очевидно показва по-добри резултати, дава по-добро лечение на пациентите и така нататък, тя трябва да съществува навсякъде. Мога да ви дам пример за области като Сливен или като Плевен, където никога не е имало такива структури и там нещата някакси работят и наистина са подчинени на комплексното усилие в рамките на максималната компетентност на една университетска болница. Отговорих ли?
Да.
Ма, кажете с какво точно ме отговорих, за да не остане впечатление.
Защо това е да сега бе лично търно, където казвате, че там са в един двор?
Не, там е. Само жена, че ви прекъсвам. В Велико Търново са лични сгради и една от целите въобще и в програмите на всеки един от последните 5 директори на болницата на управлята в Велико Търново е съединяване на тези две бази на една територия. Знаете ли, 600 000 даваме вместо за хапчета на болните, ги даваме за се дундурат едни или неки от едната болница на другата.
Това са в един същи двор, това нещо се решава, т.е. сливането има има друг подход да се премахне. Обаче, например, диспансера, който е в Младост, Софийски, с болницата, нали, Националната онкологична болница, как се
Това е има предвид, че не е работа на болница за активно лечение, да се занимава с скрининг, профилактика, с продължително наблюдение и с...
А какво представлява... Чакайте. Какво представлява в момента един средностатистически комплексен онкологичен център? Операционни, по три ето го конкретно. Операционни отделения, АГ отделения, хирургично отделение, реанимация. Това си болница, нали така? Съвсем отделен е въпроса. Функциите, които всъщност бяха натоварени старите диспансери, които помните дискусията преди няколко години, въобще ли да бъдат премахнати или останаха в едно такова състояние, дали тези дейности, които трябваше да различават бившите диспансери от болниците, или трябваше да обогатяват структурата на болниците с нещо друго, дали те реално са предмета на действие, т.е. с продължително лечение, с палиативни грижи, с диспансеризация, всички тези неща. Ако питате личните лекари, те ще ви кажат този ден на партньорството, тук доцент Киров, шефа на асоциацията на лични лекари, каза, не, ние я вършим тая работа. Аз разбирам, че комфорта на някой ще бъде нарушен. Това, което казвам, и пак моля да не го мислите за лозунг. Комфорта на пациента, особено когато става въпрос за заболявания като онкологични или психични заболявания, нека да бъде на първо място. Комфорта на здравие може да бъде нарушен и да бъде намерен при друга ситуация. За болния, последното нещо, което му трябва, е някакви хора да му обясняват, аз съм до тук, нататък или при Гошо. Комплексен план за лечение. От това няма да отстъпят. А иначе, за разкритите, това наистина е, как да кажа, тънеко ме приема това, което казвате за София. Аз това казвам, че аз съм за да има диференциран подход. Там, където те са в един двор, в една сграда, това разбира се, че води до най-логичното решение за сливане. Там, където, примерно като в София, имате областен диспансер, който е в едната част на София, и примерно, ако говорим за системата на общинско здравеопазване, многопрофилна болница, долу в Надежда. Това не значи, че трябва да има сливане между тях, но задължително, ако вие попаднете в системата на общинското здравеопазване в София, дали в многопрофилната болница, дали направо в КОЦА, дали в някои от диагностичните центрове към общинското здравеопазване, където ви диагностицират, вие и всяка една от тези болници, за да може да получи договор с касата да лекува онкология, трябва да има система от функционални взаимовръзки, сключени договори и пътя на пациента да бъде изяснен и да му бъде гарантиран. Дали вие като пациент, някой като пациент ще ползва този път, си е негова работа. Но системата трябва да може да му гарантира този път. Защото има хора, които могат да извървят собствения си път. Те искат конкретен лекар, конкретен онколог, конкретна държава, в която да се лекуват. Сигурно има и такива хора. И никой не го забранява. Но за средностатистическия българин, който не познава лекар, който няма пари да плаща и който страда от такова заболяване, трябва да му бъде гарантиран пътя на лечение. Това е нещо, до което наистина няма да отстъпя. Касата, разбира се. Разбира се, че касата. Нали, когато говорим за комплексното и пълноценно лечение на социално значимите заболявания, аз говоря точно за това. Като това не е съсредоточено единствено и само върху онкологията. Пак ви казвам, в момента три дружества на кардиолозите, на инвазивните кардиолози и на кардиохирурзите. Те разработват цялостна концепция за хардтим. Комплекс от специалисти, които наистина да могат да направят най-правилната и най-смислена диагностика. В момента лечението на кардиологични заболявания също е така, част от свободната представа на конкретен лекар. Навсякъде по света, особено когато става въпрос за скъпо лечение, инвазивна кардиология или кардиохирургия, това нещо се взима от консилиум от специалисти, които могат да преценят стъпките ви. Не както е в момента, някъде ви набарва някой, отивате на инвазивно изследване, каста, плаща 2 или 3 хиляди лева, вие сте си здрав човек. Защо е нужно това? Или пък вие сте с тежко сърдечно заболяване, което подлежи на, хайде не спешно, но в бърз порядък на кардиологична операция. Вие преди това минавате 2-3 пъти да ви стентират някъде, да ви сложат стентовете. Това естествено, че няма да помогне, защото степента на развитие на сърдечното ви заболяване изисква операция. Ако това самата гилдия не влезе в саморегулация на тези неща, и от друга страна държавата не нареди на гилдиите да се движат по този начин през законови и финансови механизми, няма как да се оправи. Здравеопазването не е нещо, което някой си взел някакъв апарат и чука частно на него, разбирате ли? Смисълът трябва да е лечение. Лечението има алгоритъм, фармакотерапевтичен план. И той не може да бъде различен за едно и също заболяване на 50 метра от едното до другото лечебно заведение. Защото това е стандарт, по който държавата гарантира качество.
Ако може да предлагаш.
Разбира се, ако може да предлагаш, ще получи това нещо. Отново ви казвам, целият този кръг трябва да може да бъде осигурен. Дали на базата на структурно сливане, дали на базата на функционални взаимовръзки. Ако аз, не дай Боже, чуйте ме, ако аз утре се събудя с онкологично заболяване, аз искам да знам, че системата ми е гарантирала това нещо. Ако вие не искате, съм склонен да споря с вас. Аз искам да го знам.
Ние искаме да ви кажем как ще го гарантирате. Финансови са стимулите. Много добре знаете какво се случва в кардиологията. Заради финансирането на стентовете, там имаме супер интерес. По същия начин и в онкологията. Никой няма да има интерес да открива палиативни грижи, защото то е абсолютно губещо.
Казваме следното. Ние може да се отделим в КОЦ или в специализирана болница и да извършваме нискоразходната и високодоходна дейност. Да изписваме скъпи лекарства. Ако изписваме скъпи лекарства на точно определена фирма, да ни пращат на конгрес в Карибите, и това е добре. И трябва да бъде толерирано. Или пък трябва да ви бъде вменено задължение, след като правите едното, да правите и другото. Защото това изисква комплексния подход за пациента. Хубаво е да се разделят огромни суми като работни заплати за допълнително материално стимулиране между 3 или 4 онколози на едно място. Сигурно е хубаво. Въпросът е публичен ресурс правилно ли е разпределен и от това пациента по-добре ли му е. Та, в рамките на структурирането на цялостната патология, като говорим за онкологични заболявания, касата ще има своите процедури за палиативни грижи, а тези лечебни заведения, които ще искат да сключат договори с касата и да се занимават с онкология, ще трябва да ги осигурят.
Ще бъдат задължени.
Да. Разбира се. Ама има ли друг начин? Другото означава всъщност аз да съм предал интереса на пациента, нали така, като министър. И в интерес на кого да го предам този пациент? Кажете ми, защото аз наистина не мога да се сетя. Тук, за разлика от предишното административно обединение, за което говорим, не говорим за спестяване на ресурс. Напротив, ако трябва, в тези дейности, във всяко едно от тези социално значими заболявания, ще бъде добавен ресурс. Тук идеята не е спестяване. Разбира се, там където логистично, отново ви казваме, просто неразумна схемата, там ще бъде спестено от транспортни разходи, от дублиране на обществени поръчки и така нататък. Павел Кашутрините, знаете ли, има и хубави примери. Миналата седмица директора на Русенската болница ми прави на края на седмицата на настроението, защото нещо си го бях развалил. Човек дойде и каза следно.
Сега може
да го разберем много. Ще дойдете? Не, аз за това съм тук. Ама аз казах, че в петък ми го прави, не казвам, че в момента съм добро настроение. Човек дойде и казва, имах си там икономически директор или не знам си какво, и март месец разходите ми за консумативи бяха 400 000, за медикаменти 200 000. Направих там определени промени, направих определена система за начина, по който се изписват и предписват тези неща. Не са променили терапевтичната схема, не са отменяли лекарства, не са отменяли консумативи. Просто контролът на изразходването е по-различен. Изведнъж за лекарства, за консумативи 100 000, за лекарства 100 000. Тези 500 000, които са спестени от нещо, което досега болницата е харчила, те ще останат вътре в тази болница. Няма да бъдат взети от финансовия министър, за да ги нещо там лоши неща да прави тях. Те ще останат в болницата за възнаграждение на лекарите и за нова по-качествена терапия на пациентите. И ще сменям директорите на болниците един по един, до един ако трябва, докато не постигнат тези резултати. Защото това е характеристиката в повечето български болници. Ако се въведе контрол, ако се въведе ред, тези разходи ще паднат.
Как си хубаво сме
Вижте, обикновено нещата са свързани, достатъчно.
Да.
Ами не е така. Тези схеми са достатъчно рафинирани, за да не може вие да намерите злоупотреба или, реална причина да сезирате, да кажем, правораздавателната система. То винаги е изписвано на някой. Но в какви количества? Защо е изписано? Дали тези медикаменти са оставали в болница или са пътували по частни кабинети и нататък? Това историята, може би един ден ще каже. Въпросът е да се въведат ясни механизми за контрол. Между другото, планираме да въведем още преди основните модули на електронната, на системата на електронно здравеопазване, такава една проследяваща система за медикаменти и консумативи в болницата. От момента на влизане в болницата и фактурирането през склада, през болничната аптека, с конкретно лице, което ги изписва, с конкретна наличност в съответните венени на, клиниките и конкретния пациент. Тоест, във всеки един момент, във всяка една болница, с възможност принципала на болницата да наблюдава това в реално време, ще знаем всяка една опаковка, къде се движи, на кое е била изписана. Това се надявам, че в рамките на 2 месеца ще можем да го, наложим в болница. Не, не, не. Ти имате определено количество медикаменти. За кода, вие говорите за нещо друго. За възможността, това, което ще заложим в Закона за лечебните заведения, ама не знам дали няма да се отклоним от темата, наистина да въведем върху всяка една скатула и всяка една опаковка, всеки един блистер, уникален код. Това е начин, по който ние да видим реално тези медикаменти, изразходват ли се в тази болница, отишли ли са някъде другаде, продадени са в аптеката, продадени са на български граждани или криминално са изнесени някъде другаде и дали, например, не са чукнати на касови апарат в фирма в, аптека в Германия. Защото това също е част от проблемите, свързан с възможността да договорим с фармацевтичната индустрия, особено с иновативната фармацевтична индустрия, различен механизъм на определяне на цените на медикаментите в България. Защото не веднъж съм казал. Този механизъм на рефериране в момента, който е квази справедлив. Общо, взето с малки разлики, еднакви цени навсякъде. Даде, ама нещо, което струва 100 евро в Германия, означава една възможност за достъп на пациентите в Германия, защото фонда им, заплатата им и така нататък, а нещо, което струва в България, означава 100 евро в България, означава друга такава възможност.
От кога ще започнем
това последване? Това, което говоря първо за болничните аптеки, надявам се, че в рамките на 2 месеца ще имаме готовия софтуерен продукт.
Как ще
се
последява?
Вие имате количество опаковки аналогин, които са закупени и фактурирани от болницата. Складовата наличност в болничната аптека на този аналогин. Сестра Иванова, главната сестра на кардиологията, е изписала 3 от тези опаковки. От тези 3 опаковки първите 5 хапчета са дадени във втора стая, третите в четвърта и така нататък. Тоест ясна проследимост, но ниво хапче, аджиба как се харчат тези неща. Същото и с консумативите. Какво после, извинете?
Как ще работи
тази четвърт? Има болнични
функции. Да, как да наблюдавам на аз, че ми се влива таксотерна а не физиологичен разтвор.
Сега ще ви кажа нещо друго. Сега ще ви кажа нещо друго, но това е хубав въпрос, който задавате на министър. Мисля, че е хубав въпрос, който трябва да бъде зададен на хората, за които имате съмнение, че не вливат таксотер, а правят физиологичен разтвор. Сега ще ви кажа нещо, което моят екип ме обяви за малко параноик, за нещо така странен човек, само че наистина ние направихме такава работна група и се оказа, че няма да е толкова параноично. Ако приемем, че има такова съмнение, въпреки че това съмнение, аз ви го разказах. Комплексният онкологичен център във Варна, който развяваше заедно с доктор Райнов знамето на това как лимитите убивали болните, беше фанат от полицията и прокуратурата. Фанат в следното нещо. Много скъп онкологичен медикамент. Първо е изписан и докладван на касата като направен на пациенти. Той иначе няма как да бъде платен от касата и платен от касата на съответния онкологичен център. След това директорката на аптеката на въпросния там е специализирана болница, извинете за онкология, беше хваната на кълъп да продава 30 опаковки от този медикамент. Десетки хиляди лева. Та, какво правим? На кого това прокуратурата ще го разкаже? При всички положения тя няма право да прави това, тук няма значение на кого.
Ама не, като кажеш, да, кажете,
Наистина не знам, това е част от разследването на прокуратурата на база публични данни, с които и вие разполагате. Аз не знам на кой е продаден. На някаква фирма от Южна България, това знам от прокуратурата.
По-важно е казвате, че...
Така, сега да кажа... Да, сега да кажа, т.е. начина по който това лекарство може да се отзове в някаква фирма от Южна България, само ако някой не го получи. И да кажем какво възнамеряваме да направим. Самите онкологични клиники, за да бъде премахнато от тях това съмнение, което в много случаи не е основател. Да направим ясна система за отчет. Тоест, Фокона, дали ще е таксотер, дали ще е натер, дали ще е нещо друго. След това той подлежи на специфичен ред на унищожаване, защото това са биологично активни вещества, смутагенен потенциал и така нататък. Сега всичките ампули от всички видове скъпоструващи лекарства отиват в един чувал, той се завързва, на него пише биохазард и с това нещо то заминава по съответния ред с включена фирма, която го обработва, за да го, да го направи безвреден. Това, което ще направим е по-лекарствени позиции, главно за скъпоструващите медикаменти, които биха могли да бъдат предмет на недобросъвестно отношение вътре в лечебните заведения. Те ще бъдат събирани в отново гарантиращи същата сигурност на хората, които боравят с тях, защото това не може да бъде предмет на броене с допир и така нататък, в по-малки, също толкова обезопасени, прозрачни пликове, да кажем в опаковки от по 10 херцептина, имаш толкова пациенти, изписал си им толкова херцептина, накрая трябва да има такова количество празни флакони, нали така? Просто.
Система, която
можеш
да си вземеш и да
го зарепиш
документите медицинските на
пациента, че си... То може да го вземеш, значи може и да го
преместиш. Така, документите...
Така, това е другия начин. Но това, заради въпроса, който вие задавате, защото вие казвате как министърът ще гарантира, че няма да ми бъде написано, че ми е влято нещо, а то да бъде изнесено някъде. Ами през лепенката няма да може, защото от тази лепенка тя може да ви бъде залепена на историята на заболяването, но отново този флакон да пътува за някъде. Но комплексни решения, заедно с схемите, между другото мислиме с ръководството на Каста и за такива тип стикери, има различни начини за отлепване, за разлепване, но заедно с физическото наличие на празните ампули. И тук не бива да има, обидени хора. Нека цялото общество да е наясно, че каквото е изписано, каквото публичния фонд е дал за това, това е изразходвано вътре в рамките на тая книга. Районните инспекции по здравеопазване, разбира се. Не, те всеки ден не се изхвърлят. Има определен график, по който въпросните фирми, с които има договор за как се нарича процеса, не обеззаразяваме, за обработка на тези опасни отпадъци, има график. Този график ще бъде съгласуван с службите на РЗИ и просто ще става ясно. Пък може и да снимаме как се извършва този процес. Това е за в рамките на Министерството, заместник министър Шарков, да може да види, че в РЗИ-то в определен град е настъпила тази проверка и там наистина със какъв си серия номер има 10 ампули херцептин, примерно, които са разходвани за пациенти. Защото са минали 10 пациенти. Не ви разбрах? Трябва ни технологично време просто да го оформим като процес и ще го лънчнем максимално скоро. Не мога да се ангажирам в момента с конкретна дата. Но мисля, че това е решение и някакъв тип отговор, колкото и да е, как да кажа, някакъв такъв полицейски на вашия въпрос.
Супер, ама кажете това реално време, последното реално време на всяко, как точно ще се случи и най-вече като през всички тия мерки, като засечете нещо нередно, какво ще правим?
Първо, това, което да се обадиш на полицията с ясни данни не е малко, мисля аз. Второ, преди аз да го засека или Министерството или районната инспекция по здравеопазване, трябва да го е засекал ръководителя на болница. Или в другия случай той участва в някаква такава схема, нали така? Тоест, ето ви първо възможно последствие. Ръководителя на болницата вследствие на изсветляването на движението на тези медикаменти и консумативи взима ли мерки или не взима. Има ли абнормални количества, които отиват в някакво отделение, клиника или са изписани от определено лице или няма. Това е простичка система за изсветляване на начина по който нашите пари се харчат. Знаете ли, няма се умора да го повтарям. Всяка година все повече и повече пари отиват за здравеопазване. Къде отиват тия пари? Ето къде отиват. Отиват в структури, отиват в администрации, отиват в обществени поръчки. Там отиват.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на здравеопазването доктор Петър Москов, която се проведе на 19 май.
Радио К2 от мястото на събитието.